መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዝተገብረ ፈተነ ቅትለት ኮኒኑ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።
መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ፈተነ ቅትለት ዝኾነነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኣቦ ንበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ኣብዱልፈታ ኣልቡርሃን ኣብ ዝሰደዶ መልእኽቲ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መልእኽቱ እዚ እኩይ ተግባር እዚ ናይ ሰላም ሓይልታትን ሓብሓብቶምን ነቲ ኣብ ሱዳን መፅኡ ዘሎ እወንታዊ ለውጢ ንምቕልባስ ክወስድዎ ተዳልዮም ናይ ዘለዉ ናይ ቀቢፀ ተስፋ ስጉምትታት መርኣያ ምዃኑ ገሊጹ። መንግስቲ ሱዳን ንሓድግታት ናይቲ ዝወደቐ ስርዓት ብምፅራግ ረብሓታት ህዝቢ ሱዳን ንምውሓስን ኣብ ሰላምን ርግኣትን እዚ ዞባ እዚ እወንታዊ ኣበርክቶ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ ፃዕሪ ሙሉእ ደገፍን ምሕዝነትን መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘይፍለዮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሰደዶ መልእኽቲ ደጊሙ ኣረጋጊጹ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶክ ዝሓለፈ ሰውኒ ናብ ቤት ፅሕፈቱ የምርሕ ኣብ ዝነበረሉ እዋን መጥቃዕቲ ነታጉ ፈተነ ቅትለት ከም ዘጋጠሞን ቴሌቭዥን ሱዳን ምግላፁ ይዝከር። ቴሌቭዥን ሱዳን ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ክልተ መካይን በቲ መጥቃዕቲ ከም ዝኣነዋን ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓምዶክ ግን ዘጋጠመ ጉድኣት ከም ዝየለ ምፍላጠን ይዝከር። ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶክ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ሱዳን ንናይ 30 ዓመታት መራሒ ዑመር ኣልበሽር ኣብ ወርሒ ነሓሰ ካብ መዝነቱ ምስተኣለየ ናብ መዝነት ከም ዝደየበ ዝፍለጥ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ፍርቂ ካብ ኣባላት ካቢነ ሓድሽ ዝተመስረተ መንግስቲ ሱዳን ኣባላት ወታደራዊ መሪሕነት ዝቐደመ መራሒ ብምዃኖም ምርግጋእ እቲ ሓድሽ መንግስቲ ኣብ ሕቶ እትይዎ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ምዚ ዜና ዝተሓሓዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶግ ዝተኣልመ ናይ ቅትለት ፈተነ ኮኒንዎ ኣሎ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መልእኽቱ ህዝቢ ሱዳን ሰላሙ ንምሕላው ልዑል ዋጋ ከፊሉ ዝድነቕ ስጉምቲ ምውሳዱ ብምግላጽ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣምታት ንርግኣት ሱዳንን ጉዕዞ ለውጥን ከተዓናቕፉ ኣይግባእን ኢሉ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት እውን በቲ መጥቃዕቲ ከም ሰንበደን ብዓሚቕ ከም ዝሓዘነን ድሕሪ ምግላጽ ነቲ መጥቃዕቲ ብከቢድ ኮኒንዎ ኣሎ። ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ መልእኽቱ ገበርቲ እከይ ናብ ፍትሒ ክቐርቡ ብምፅዋዕ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጎኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶክ ጠጠው ከም ዝብል ኣፍሊጡ ኣሎ። ናይ ሕብራት ሃገራት ተልእኮ ዓቃቢ ሰላም ጉዳይ ዳርፉር እውን እቶም ገበርቲ ነቲ መሰጋገሪ እዋን ንምፅዳፍ ዝዓለሚኦም ነገር ግን ህዝቢ ሱዳን ንሰላም ናፅነትን ፍትሕን ዘለዎ ድልየት ክዕወት ኢሉ ኣሎ። በቲ ፈተነ ቅትለት ዝተጎድአ ሰብ ዛጊት ዝተሰምዐ ነገር የለን።